Jou radiovriend Piet is gereed om saam met jou Johannes hoofstuk 17 Afrikaans 53 vertaling te lees. Is jy ook gereed? Wel, vers 1. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun ook u kan verheerlik. Soos hy hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle, dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie alleen vir hulle nie, maar ook vir die wat die deur hulle woord in my sal het glo. Dat almal een mag wees, net soos u. Ja, Vader, in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou, wat u my gegee het. Omdat u my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. Nou ja, teen die tyd weet jy dat dit is een van my gunsteling hoofstukke in die Bybel. 'N venster van die hart wat tussen God die Vader en sy Seun Jesus afspeel. Dit gee vir my en jou 'n blik daar binnekant in die interne werking van die verhouding, die begeertes, die ideaal en die verwesenliking van die lewe van Jesus uiteindelik ook in elke gelowige se lewe. Dit wat afspeel tussen Jesus en sy Vader, die inligting, die woorde, die inhoud is ook my en jou deel. Hier is nie net alleen 'n gebed wat Jesus vir sy disippels gebid het nie, maar dit is ook 'n gebed wat ek en jy vir ons disippels kan bid. Nie alleen is ek en jy 'n navolger en 'n volgeling van Christus nie, maar so kan jy ook sê wees 'n navolger van my, soos ek dit van Christus is. Die rede hoekom ons seuns en dogters van God word, is uiteindelik om 'n impak in hierdie wêreld te kan hê. Om iets te kan impakteer. Om 'n verandering te kan maak. Om die stem, die hart, die woord van God te kan wees in hierdie wêreld. Want die wêreld ken hom nie. Maar die wat hom ken, kan hom ook aan hierdie wêreld tentoonstel. Soos wat jy God leer ken, soos wat jy hom ontdek aan die binnekant, so word hy ook die ontdekking vir andere, wanneer hulle na jou lewe kyk. Jy is die boek, hulle maak die boek oop en hulle lees. Somtyds lees jy 'n boek in 'n krisisuur, somtyds maar net goed genoeg om inligting te kan kry. Waar jy ook al oopgemaak word, is jy ook die bladsye van die lewende ewige woord wat skeiding bring tussen murg en gebeente. Die woord wat dit wat nie is nie, weerstaan en daarmee deel, sodat die woord wat is, ook kan wees wat mense word. So werk God in my en jou lewe. So deel hy met my en jou. Ongeag van waar ek en jy vandaan kom, wat ons agtergrond en geskiedenis is, kan ons dit nooit gebruik as 'n motivering en 'n regverdiging hoekom ons nie is wie hy ons geroep het om te wees nie. Die enigste regverdigende antwoord wat ek dalk mag het, is maar gesetel in my onvergewensgesindheid, my ongehoorsaamheid teen die woord. God verwag van my en jou om te kan vergewe. Is dit altyd maklik? Nee, dit is nie altyd maklik nie. Maar hoe kan ek en jy dan in die liefde volkome word as ons nie eers ontwikkel en gegroei het in die liefde om te kan vergewe nie? Jesus staan in die vooraand van die laaste gedeelte van die hoofstuk van sy lewe. Nou kom bid hy vir die wat hy lief het. Hy kom bid vir die met wie hy tyd spandeer het. Hy kom bid vir hulle in wie hy glo. Hy kom bid vir hulle wat die verlengstuk van sy lewe sal wees. Hy kom bid vir hulle sodat die hart van die Vader wat teenoor Jesus self geopenbaar is, ook die hart sal wees waarmee die Vader homself aan hierdie gelowiges, hierdie disippels, sal kom openbaar. Die verstaan wat Jesus het, die ondervinding, die lewensiklus wat hy afgelê het, word alles deel van 'n erfenis wat in hierdie harte van hierdie disippels ook geplant is. Ewige saad wat kom saai word. En wanneer hierdie saad gesaai is, dan bring dit lewe en krag voort. Jesus het ook vir jou kom bid dat jy wat in sy woord glo ook die instrument sal wees dat andere ook in hom kan glo deur jou woord. Jy wie hom gesien het, die wil van sy Vader doen in die gees, dat jy ook so gekyk sal word, as 'n voorbeeld sal dien vir andere wat kyk wat dit is om God te dien. dat hulle na die vreugde van jou lewe kyk, die opregtheid en die reinheid van jou lewe, en dat dit in homself 'n motivering vir jou sal wees, om dieper, verder en meer in die volheid van God in te beweeg. Daar's andere wat honger is, hulle is honger na die brood wat in jou is. Ja, daar is andere wat na daardie wyn, die nuwe lewe, die varsheid van God se bestel in hulle lewens verlang. Daar's die dorstige siel wat in 'n woestyn van lewensomstandighede ronddwaal, wat wag vir Johannes, wat uitroep na die fontein toe, wat wag vir 'n Moses om 'n klip te kom slaan of 'n klip om mee te praat. Ja, daar is 'n ongelowige wat in die woestyn van die lewe ronddwaal en wag vir iemand met die wolk van God oor sy lewe om 'n dieper droom, 'n groter realiteit vir iemand te kan aanbied. Dit pla my nooit as iemand sê ek glo nie in die Here nie. Want ek weet wanneer hulle die Here ervaar en beleef waarin ek glo, sal dit vir hulle onmoontlik wees om nie self vra daarna te hê nie. Wanneer hulle die mate van liefde beleef waarmee God ook ons lief gehad het, wanneer hy daardie liefde kom oopbreek in die fontein van so 'n siel wat soekend is, dan is dit vanselfsprekend dat God leef. Niemand kan argumenteer dat die laaste wyn beter was as die eerste by die bruilof te Kana nie. Die ene mens geskape, 'n mens geskepte, 'n mens gefabriseerde, die tweede, die God gefabriseerde, dit wat uit God uitkom. Wanneer jy werklik as kind van die Here leef, dan staan jy uit. Jy is soos 'n helder lig in 'n donker nag. Ja, jy is die oase in die woestyn. Wie sal argumenteer teen die bestaan van water, wanneer jy voor die fontein in die woestyn 'n geleentheid het om jou eie lewe te kan red en die lewens van andere te sien gered word, net omdat jou lewe 'n getuienis dra. God roep jou as 'n getuie. God roep jou as 'n impakspeler. Iemand wat 'n verskil maak. Iemand met 'n ander gees. Iemand wat dit wie God is in hierdie wêreld kan aanbied. Jy het nou die stem geword waarin Jesus gehoor word. Mense kan hoor wanneer hy praat, wanneer hy dit gee wat hy vir jou uit sy hart uit vir jou lewe gee. Johannes 17 in die volheid van die evangelie is ook 'n verhaal van elke gelowige om te sê dat soos wat Jesus gestuur is, so word jy ook in hierdie wêreld ingestuur. Soos wat hy die liefde van die Vader ontvang het, so ontvang jy dit om dit te kan deel en uit te kan gee. So word sy heerlikheid ook 'n realiteit, omdat dit in jou realiteit word. So word mense een met God. Soos wat hulle een met jou word, so word hulle ook een met alles van God wat in jou in eenheid staan. Daar's nie meer verdeeldheid, verwerping of veroordeling nie. Standaarde ja, maar daardie geleentheid word aan elkeen gebied om Jesus dan so in sy volheid te kan dien. Jesus kom bid vir jou, sy disipel, die een deur wie andere in sy woord sal glo, omdat jy is, die werke wat andere kan aanskou, omdat hy sy werke in jou gedoen het, en nou deur jou doen, sy stem, sy voetstappe, word weer gehoor, die beweging van sy hand word weer gesien, waarlik, God het gekies om homself in mensekind te kom uitstort, ja in jou te kom uitstort, dat jy ook, soos die prins van die hemel, jou burgerskap sal opneem hier op aarde, weet wie jy is en waar jy vandaan kom en wat jou doel hier op aarde is. Bly ingeskakel hier op 98.3.